Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов туризм.рф генераль директоры Сергей Суханов белән эшлекле очрашу уздырды. Татарстан хөкүмәте йортында булган очрашуда республиканың Лаиш районы территориясендә ел әйләнәсе эшли торган Казан Марина курортын төзү буенча инвест проектны гамәлгә ашыру турында фикер алыштылар. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Татарстан Республикасы махсус хәрби операция ветераннар ассоциациясының координацион советы әгъзалары белән очрашты. Узган елдан Россия президенты инициативасы буенча төзелгән ватанны саклаучылар дәүләт фонды филиалы эшли. Бу көннәрдә булган оештыру җыелышы кысаларында Татарстан Республикасы махсус хәрби операция ветераннар ассоциациясын төзү турында карар кабул ителде. Бәхәссез ассоциация төзелү бик дөрес адым. Махсус хәрби операция ветераннары, аларның гаилә әгъзалары мәсьәләләрен системалы рәвештә хәл итәргә кирәк. Ассоциация бу эшкә актив кушылыр дип ышанам, дип билгеләп үтте Рөстәм Миңнеханов. Чыгарылышыбызны кайгылы хәбәр белән дәвам итәбез. Татарстанның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге лауреаты, Татарстанның һәм Россиянең халық артисты, СССРның дәүләт премиясе лауреаты Ринат Арифжан улы Таҗетдинов безнең арабыздан китте. Аңа 86 яш иде. Ринат Таҗетдиновны соңгы юлга озату иртәгә 18 октябрьдә иртәнге сәгать 10-да Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры фойесында үтәчәк. Ә хәзер башка яңалыклар турында.